творчасці.
Добрый день, шановные радиослухачи, я Инна Соболевская, рада витать вас на хвалях канала «Культура» у нашем проекте «Вытоки творчести». Як вядома, сёлета мы отзначаем 140-годдзе с дня нараджэння вядомага беларускага дзіцячага пісьменніка Янкі Маўра. И с гэтай нагоды на нашем канале организованы конкурс читальнікаў «Белая птушка». Сёння я запросила до нас у гости свою коллегу, куратора гэтага конкурсу Наталью Сиротку.
Мне вельмі прыемна раз за разам адкрываць для сябе Янку Маўра і адкрываць Янку Маўра як прафесійнага педагога, як чалавека, які добра ведаў дзіцячую псіхалогію, як псіхалогію спажыўцоў сваёй літаратуры. То я бы ўсім бацькам вельмі раіла творы Янкі Маўра менавіта як творы, напісаныя прафесійным настаўнікам. Таму што не толькі таму, што там пададзены некія навуковыя звесткі, а менавіта таму, што аўтар вельмі добра разумеў псіхалогію дзіцяці і пісаў як для дзіцяці, менавіта з разлікам на навучанне і выхаванне свайго чытача.
Добрый день, Наталья. Расскажите, калі ласка, нашим слухачам про гэты конкурс.
Привітанне, Інна, привітанне, шановныя слухачы. Конкурс называецца «Белая птушка». Ён прысвечаны кнізе Янкі Маўра «Сын вады». У гэтай, той, хто кнігу чытаў, той ведае, што «Белая птушка» галоўны герой Манг называе у думках белую жанчыну, з якой ён пазнаёміўся, і з якой ён не мае агульнай мовы, з якой ён можа дамаўляцца толькі на мігах, але тым не менш ягоныя моцныя пачуцці да гэтай жанчыны прымушаюць яго кінуць родныя мясціны і пераехаць услед за ёй у Лондон. Кніжка напісана амаль 100 гадоў таму, 95 гадоў, хаця літаратуразнаўцы могуць са мной паспрачацца, таму што зараз з'яўляюцца новыя звесткі, што магчыма гэта было зроблена крышку раней, але пакуль што мы прытрымліваемся афіцыйнай даты 1927 год выхад гэтай кнігі. І таксама сёлета мы святкуем 140-годдзе з дня нараджэння Янкі Маўра. Менавіта гэтым двум датам, 140-годдзю з дня нараджэння пісьменніка і 95-годдзю стварэння кнігі «Сын вады» і прысвечаны наш конкурс. Давайте пачнём, можа так, незвычайна трошкі з канца. Вынікам гэтага конкурсу стане радыёсерыял у межах праекта для дзяцей і падлеткаў «Дасціпныя, нястомныя, кемлівыя». Такім чынам мы вызначаем і аўдыторыю тых, хто можа паўдзельнічаць у конкурсе. Гэта дзеці, падлеткі і дарослыя. Ну і таксама сем'і, сяброўскія кампаніі, таму што мы разлічваем, што наш клуб ДНК «Дасціпных, нястомных, кемлівых» ён для людзей усіх узростаў, калі яны адпавядаюць вось нашай назве. Што трэба зрабіць, каб паўдзельнічаць у конкурсе? Гэта конкурс выразнага чытання. Такім чынам, не трэба нічога вучыць на памяць, але трэба зайсці на сайт radiokultura.by, знайсці там нашу плашку рэкламную конкурсу і прачытаць палажэнне. Конкурс, вядома, праводзіцца ў некалькіх узроставых намінацыях. Мы іх пазначылі не лічбамі, мы іх пазначылі літарамі. І зараз вы зразумееце, чаму. Мы падзялілі ўвесь тэкст кнігі «Сын вады» на ўрыўкі. І кожны прызначылі для пэўнай намінацыі. Такім чынам, для дзяцей ад 6 до 13 гадоў гэта ўрыўкі, пазначаныя літарай А. Для дзяцей ад 13 до 18 гадоў гэта ўрыўкі, пазначаныя літарай Б. Для дарослых гэта ўрыўкі, пазначаныя літарай С. І чацвёртая і яшчэ адна катэгорыя гэта літарай Д. Мы пазначылі ўрыўкі для калектыўнага чытання. А што тычыцца старэйшых, так мы разлічваем, што дзеці, якія займаюцца ў тэатральных студыях, знойдуць у гэтым своеасаблівы челлендж, таму што для дзяцей старэй за 13 гадоў гэта урыўкі вялікія, гэта патрабуе ўжо пэўнага досведу, умення гэта ўсё чытаць. з одного боку. З другого боку, я скажу, що сам текст, він наповнений драматизмом, він наповнений конфліктами. І тому читати його, справді, може бути цікаво.
Наталі, що ви пораїте нашим удільникам, каб лепшим чином прочитати уривок?
Що б я пораїла нашим удільникам? Самая головная суперздольность, якая ёсць ва ўсіх вядучых нашага радыё, гэта тое, што яны рыхтуюцца да эфіру. Яны чытаюць тэкст пра сябе перш чым прачытаць яго ўслых. І таму, калі вы выберыце пэўны урывак, то папярэдне прачытайце яго. Магчыма, не пра сябе, а на паўголасу. Просто каб пачуць, каб зразумець, дзе вам трэба браць дыханне, каб задумацца на тым, ці правільна вы ведаеце, як ставяцца націскі ў тым ці іншым слове. Каб задумацца на тым, у прынцыпе, з якім тэмпам вы будзеце гэта чытаць, больш павольна ці наадварот вельмі хутка. І тады ўжо запісвацца. Асабліва гэта раю дзецям, таму што дзеці вельмі любяць усё рабіць з аднаго маху, наскокам. Ім здаецца, што ўсё мусіць атрымацца з першага разу. Насамрэч, спрабуйце, рабіце некалькі дубляў, збірайце сваё чытанне з некалькіх дубляў і дасылайце яго нам.
Скажыце, як лепей абсталяваць сваю хатнюю радыёстудыю?
Самае галоўнае, каб у ім было мінімум рэха. Такім чынам, больш за ўсё падыдзе, магчыма, пакойчык, у якім жыве ваша бабуля. Вы можаце прыйсці да яе ў госці, ці калі яна жыве з вамі, зайсці да яе і падлучыць яе. Таму што, звычайна, бабулі вельмі любяць, каб усё было завешана дыванамі, нейкімі посцілачкамі. І вось гэтыя дываны і посцілачкі, яны вам забяспечаць якраз адсутнасць рэха, якраз вельмі добры гук. Ну, калі зусім, калі бабуля, напрыклад, далёка, і яна яшчэ не вельмі старая, любіць модныя інтэр'еры, то можна, ёсць такі сакрэт, проста накрыцца коўдрачкай. Просто, напрыклад, сесці па-турэцку на канапе, зверху накрыцца коўдрачкай, ну так, на палову. І чытаць ўжо, трымаючы там тэкст перад сабой, трымаючы перад сабой мікрафон. Гэта самы такі, можа, просты і вясёлы спосаб зрабіць сабе дамашняе радыё. У прынцыпе, як я ўжо заўважыла, мы не ставілі ніякіх абмежаванняў па тым, якім менавіта па якасці, якім менавіта па фармаце павінна быць гэта аўдыё. У нас ёсць магчымасці, калі што, трохі і палепшыць якасць гэтага аўдыё. І, у прынцыпе, у першую чаргу мы ацэньваем не вашы тэхнічныя магчымасці, вашых смартфонаў і камп'ютараў, а вашы артыстычныя здольнасці. Ну, таксама мы ацэньваем, вядома, беларускую арфаэпію.
Вытокі творчасці.
Пэўным эксперыментам можна лічыць катэгорыю D, якую мы ўключылі ў наш конкурс, гэта чытанне па ролях. Таму што тут вам давядзецца, вядома, перадаваць кніжку адно аднаму ці неяк пасоўвацца ад мікрафона да мікрафона. Я думаю, што гэта можа стаць такой цікавай забаўкай для вас з сябрамі, калі вы збіраеце сяброў на нейкае баляванне і не ведаеце, чым іх заняць, акрамя таго, каб вось пачаставалі перажкамі, то можаце паспрабаваць з імі зладзіць гэты радыё, гэты тэатр для мікрафона. Так, чытанне па ролях. Урыўкі, якія мы выбралі для чытання па ролях, яны рознага памеру, ёсць і вялікія, ёсць і малыя. Вядома, для таго, каб добра прачытаць па ролях, трэба учытацца ў кантэкстах, што вам, магчыма, давядзецца хаця б так па дыяганалі прагледзець кніжку і даведацца, што гэта за персанажы, хто, ну, каб уяўляць сабе іх характар. А я спадзяюся, што ўсе нашы чытальнікі абавязкова прачытаюць твор цалкам, таму што мне здаецца немагчыма правільна прачытаць нават невялічкі кавалачак, калі не ведаць увесь кантэкст, а кантэкст даволі цікавы. У творы «Сын вады» Янка Маур расказвае пра нешматлікае племя фуэгінов. Гэта жыхары вогненай зямлі. Гэта людзі, якія жылі ў даволі складаных умовах, і гэта блізка да паўднёвага полюсу. Я б хацела, каб людзі звярнулі ўвагу на тое, як Янка Маур апісвае гэтых людзей, апісвае абставіны іх жыцця. Гэта, магчыма, добрая нагода пазбавіцца некаторых сваіх стэрэатыпаў нават у маўленні, таму што Янка Маур піша пра жахлівыя умовы, але ён, напрыклад, усяляк пазбягае ацэньваць там знешнасць гэтых людзей, іх разумовыя навыкі, іх магчымасць іх сацыялізацыі. Гэта тое, што мы зараз называем паліткарэктнасцю. Паспрабуйце, гэта тое, што мы зараз называем безацэначным выказваннем. Гэта тое, што якраз чаму можна якраз павучыцца на тэкстах Янкі Маўра. Ягоны персанаж Манг, нягледзячы на адсутнасць там адукацыі і вялікага жыццёвага вопыту, паказаны як чалавек, як чалавек, які мае права на чалавечую годнасць. І пытанне чалавечай годнасці, я думаю, што можа якраз лічыцца адным з галоўных у кнізе «Сын вады».
Вытокі творчасці.
Я не ведаю, што ў нас атрымаецца на выхадзе. Ці шмат у нас будзе ўдзельнікаў малых, ці у нас будзе больш ўдзельнікаў дарослых. І я ў першую чаргу, вядома, заклікаю дарослых людзей звярнуць увагу на гэты твор і заахвоціць сваіх дзяцей прыняць у гэтым удзел, ці нават стварыць нейкае, ну, ці прыняць удзел у катэгорыі сямейнага чытання і прачытаць гэты нейкі кавалак з дзецьмі, а таксама пачытаць саму кнігу і абмеркаваць яе. А агульны вынік, я спадзяюся, мы ўвосень пачуем у межах нашага праекта «Дасціпныя нястомныя кемлівыя». Для мяне гэта таксама пэўны эксперымент, але я спадзяюся на яго станоўчы вынік. І я гатова, нешта тлумачыць, калі вам не зразумела, таму заўсёды вы можаце звяртацца ў працоўны час па маім працоўным тэлефоне 363-46-00. Гэта тэлефон для даведак, ён жа указаны ў нас на сайце ў палажэнні конкурсу, як тэлефон для даведак 363-46-00. Я гатовая адказваць на ўсе вашы пытанні. Вось. І, вядома, я жадаю ўсім творчага плёну і прыемных адкрыццяў разам з нашым капітанам далёкіх вандровак Янкам Маўрам.
Дзякуй вялікі, Наталля, за цікавую размову. На гэтым я, Інна Сабалеўская, развітваюся з вамі, а нашым слухачам нагадаю, што сёння нашай госцей была куратар конкурса «Белая птушка» Наталля Сіротка. Жадаю вам натхнення і творчага плёну. Да сустрэчы ў наступны аўторак на хвалях канала «Культура» у нашым праекце «Вытокі творчасці».